Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Българско национално обединение, която се проведе на 19 юли.
Ами добре, предлагам да започваме за всички. Първо да се представя, казвам се Георги Георгиев, председател на политическа партия Българско национално обединение. Надявам се, че моята партия ще бъде нещото, което ще изненада всички на следващите президентски избори. За мен е чест и гордост да представя, разбира се, нашата президентска двойка, господин Румен Галабинов и адвокат Веска Волева. Така че нека да започнем с да дадем думата веднага, разбира се, на дамата. Нека тя да каже няколко думи за себе си и защо реши да се присъедини към нашата организация.
Добър ден! Благодаря ви за присъствието. Бях поканена от тази партия. Така помислих доста, но общо взето аз съм публична личност, изнасям така доста предавания по телевизията, имам доста теми, по които говоря и мисля, че човек има задължение към обществото и това задължение трябва да се изразява, освен в трудовата си дейност, да се изразява и някак обществено, за да може да подпомогнем това, не казвам за късало, но малко имащо нужда от сила, имащо нужда от подканяне общество, да осъзнае себе си, да се пребори с историческите трудности, които са му наложени, и мисля, че президентската институция в това отношение може много да помогне. Аз благодаря на Георги Георгиев, благодаря и на Румен, че ме поканиха, че му оцениха, че решиха, че мога да помогна, и мисля, че ако хората така достатъчно добре са слушали, достатъчно добре са оценили моята дейност, биха могли да гласуват и биха могли да дадат доверието си на нашата президентска двойка.
Ами, разбира се, нека да дадем и думата на нашия, така да го наречем вече, президент Румен Галабинов.
Благодаря. Благодаря на Веска за хубавите встъпителни думи. Благодаря на всички вас, скъпи съотечественици, скъпи сънародници, както се казваше преди. Благодаря ви, че ме уважихте. Ние решихме да се обявим по-рано, но всъщност то е на време. Затова, защото в нормалните държави по света за президентска кампания обикновено кандидатите се обявяват поне 6 месеца по-рано. Ние се обявяваме днес приблизително 3 месеца и половина по-рано. Защо други не се обявяват? Защо не се обявяват тия, които са във властта? Защо не се обявява управляващите не се обявяват? Защо не се обявяват опозицията? А може би те ще се явяват заедно на изборите. И затова искат да се обявят по-късно. А може би нашите кандидатури всъщност са кандидатурите на не статуквото. Ние сме не системни кандидатури. Не участваме във властта, не сме участвали до сега. Не сме в някакви управляващи коалиции. Не сме и в опозиции, които всъщност са заедно с управляващите коалиции. А ние всъщност това, което искаме да кажем, е, че ние сме за Българското национално обединение. Не случайно така се казва организацията. Ние искаме да обединиме всички, които учат, работят, живеят на територията на Република България и всички, на които им е писнало от досегашния безплоден, импотентен партиен модел на управление, да ги обединим и да кажем, ние сме просто едни граждани, едни професионалисти в своите области, ние не сме професионални политици, но сме експерти. Ние не сме професионални управленци, но сме професионалисти. И България, както се казваше, има много природни богатства. България има прекрасен климат. България има прекрасни хора. България има прекрасни природни дадености. Но в България няма законност. В България няма развита икономика. В България има много корупция. Еми това са едни от основните неща, които ни обединиха с Веска, с Георги, с Българското национално обединение ни обединиха, за да работим за кандидат-президентската кампания. Хората, които гласуват за нас, ще гласуват да няма корупция в България. Защото ние с това ще се борим основно. Хората, които гласуват за нас, ще гласуват да има повече законност. Да има повече ефективна правораздавателна система. Да има повече върховенство на закона и конституцията. Най-вече. Хората, които ще гласуват за нас, гласуват за една развита икономика. Стига с това, България е малка държава с малки възможности и съответно с малък стандарт на живот. Еми това не е така, не трябва да е така. Ние имаме такива възможности и такива дадености, че ние изобщо не ги използваме. Ние не използваме нито солидарната икономика на солидарно участие в икономическия живот. Ние не използваме също споделената икономика на споделяне на активите, на споделяне на ресурсите. Ние дори и социалната икономика не я прилагаме така, както трябва да се прилага. Ние имаме една постсоциалистическа икономика, която не е пазарна икономика, една икономика, която е основана на държавните поръчки, на обществените поръчки и търгове, на еврофондовете, които ги освояваме, ама всъщност повече ги присвояваме, ние имаме една неконкурентна икономика. И във всички класации по света, България е далеч назад и е последна от всички държави, членки на Европейския съюз, по конкурентна способност на икономиката. България е на първо място в Европейския съюз от всички държави, по корупция в икономиката и политиката. България е на първо място в Европейския съюз от всички държави членки по демографски срив. Българското население намалява най-бързо от всички останали държави в Европейския съюз. Е, защо намалява? От хубав живот ли? Българското население намалява за това, защото не намира начин да живее по-дълго време, от лоша здравна система, от бедност, а младото население напуска България и по този начин също намалява населението на България, защото не вижда перспектива да остане, да учи, да работи и да живее в България. Хората, които гласуват за нас, това искам да го подчертая, гласуват за това България да спре да намалява като население. България е вече към 7 милиона население. Всяка година България намалява с 48 хиляди човека. Миналата година е намалява с 48 хиляди човека. Може би тази година ще намалява с 49 хиляди човека. Тоест, ние имаме най-високия отрицателен приръст, тоест най-високото намаление от 6,2 на хиляда. Тоест, като ги умножите 6,2 по 7 милиона и 200 хиляди и получавате към 48 хиляди намаления за миналата година. България е едно прекрасно място. Аз съм излизал извън България и съм учил в други държави. В Европейския съюз и извън Европейския съюз. Работил съм в други държави. Живял съм в други държави и съм се връщал в България. България е най-доброто място за живеене. Според мен. България е райско кътче. Това е благословено от Бога земя. Не знам дали Господ е българин, но тук е благословена от Бога територия. За съжаление, както казва адвокат Волева, България нямаме управляващи успешни. Нямаме успешни ръководители. Или те са малко. Нека да не отричаме изобщо и въобще, че няма такива. Просто са малко. В последните 25 години с едни малки изключения можем да кажем, че управлението не беше особено успешно. А най-вече след приемането на България в Европейския съюз, след 2007 година, когато се възлагаха големи надежди на това, че България ще се развие далеч по-успешно, България остана пак последна в повечето от класациите на страните членки на Европейския съюз. Преди две години Хърватия влезе и те се развиват по-успешно от нас и са по-напред в класациите. Особено в борбата пък с корупция Румъния ни задмина напоследък. В икономическо развитие също. Преди бяхме почти на едно и също ниво с Румъния. В момента Румъния има с 40% по-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението от България. Тоест, нали, това е разделен общия брутен вътрешен продукт на броя на населението. И това е най-така добрия показател за развитие. Тоест, а България рискува, ако продължи да се управлява по такъв един посредствен начин, да вместо да догонва останалите държави от Европейския съюз, да изостава. В България, според Евростат, българските села имат най-малка заетост с работа от всички останали държави, членки на Европейския съюз. Какво стана? Ние бяхме селскостопански добре развита държава. В момента в голяма част от супермаркетите си купуваме хранителни продукти, които не са произведени в България. България изостана значително в обучението, в квалификацията, в образованието. Нещо, което не беше характерно. България имаше един добър потенциал на високо квалифицирани, образовани специалисти, особено във високите технологии, но инвеститорите, които идват напоследък и търсят такива хора, се оплакват, че няма свободен персонал. Малко е свободния персонал. Намалява. Тоест, или малко се произвежда от образователната система като квалифицирани кадри, или тия, които се произведат добри кадри, те или напускат държавата, или съответно са между вече съществуващите тук инвеститори и за новите инвеститори няма достатъчно квалифицирани, образовани кадри. Можем да говорим много дълго време. И пак казвам, искам да се върна на двете основополагащи неща, които ни обединиха. Законност и развита икономика. Съдебна система, правна система, правна реформа. Аз много бих искал пак да върна думата на адвокат Волева, за да каже кое ни обединява пък в частта за правната система. Нещо, без което ние не можем да продължим да се развиваме, ако това продължава да е така.
Е част от това, което говори Румен до сега. Ние не можем да я променим, ако не променим всичко. И затова тези битки, кутерийни, задколисни, кой какво искал в правната система, вие разбирате ли, че съдиите не са наясно, че те трябва да бъдат водачи, те трябва да бъдат най-честните, най-лоялните, най-добре разбиращите проблемите на хората. Аз, бидейки в тази система, какво установявам? Установявам, че те се крият зад буквата на закона, зад буквата на текста, за да не решат проблеми, които са ясни. Знаете ли колко много неща има? Всички ги разбираме, наясно сме, знаеме. Ако да кажем, еди кой си е дал 10 лева на другия, съда трябва да каже, върни му го. Но той не казва това. Той казва, съгласно буквата на закона, той ги е дал еди кога си, пък помислил еди какво си, пък решил, пък този текст казва еди какво си. И накрая не връща 10 лева. Така че казуистиката, която е обрасла в съдебната система, тя е свързана с нашата психология. Аз мисля, че ние Прекалено много сме увредени от този преход и от това безсилно, беззъбо, несериозно управление. Не искам да плюя по никого, но вие виждате какво представлява парламента. Парламента представлява 5 човека, които управляват и всичко останало е маса, всичко останало е баласт, което не мисли. Мислите ли, че 90% от депутатите могат да излязат със собствена позиция, със собствени знания, със собствени на убеденост и включително и да се противопостави на някаква официална линия на партията. Айде, даже не казвам това да се противопостави, но да видите, че вие на среща си имате един убеден политик в теза, която е готов винаги да отстоява. Няма такова нещо. Значи те са ниското ниво, говоря за голямата част. Аз не изключвам всички, има биткаджи, има добри професионалисти, но те са толкова малко и тяхния недостатък е това, че всъщност те искат да имат вътре в партиите си маса, която е послушна. Тази маса ни увлече, повлече и събори държавата ни. Мисля, че президентската институция има много сериозно влияние, много сериозни възможности и ключ, с който да промени тази ситуация. Сега аз разбирам, че президента представлява държавата и много хора се опитват да го капсулират точно в тази област и повече с нищо да не се занимава. Но президентската институция има много повече възможности, включително и даже не толкова буквата на закона. Президента все пак е избран с мажоритарно, хората са му дали гласа си. Изключвам последната ситуация, в която президента, знаете, всички беше назначен и в която той не се съобрази даже с волята на хората. Ние мислим да се съобразяваме с волята на хората, да виждаме техните болки, да правим всичко възможно това нещо да бъде променено. И темата, по която аз винаги съм говорила, това, че навлязоха тук чужди инвестиции, но една голяма част от тях са фирми, които са допуснати тук срещу някакъв бартер. Вие преценете какъв е този бартер, но те ограбиха така българския народ, българския потребител. Ние сме зависими, ние се превърнахме в един придатък. Имам предвид банките, имам предвид тези ЕРП-тата и всички останали, които са дошли тук да измъкнат нашето национално богатство. Аз съм го казвала и пак го повтарям, не сме били бедни. Не сме били бедни. Някой ни внушава, че сме бедни. Сега погледнете последната така изстъпление на властта. Летището, което ще бъде дадено на концесия. Летището, което е изградено, в което са вложени много пари и което сега може да ни дава, което може да ни носи, което може работна ръка да има там. Ще започнат като предприятията, които стопанисват водата и електричеството, да изнасят нашия национален продукт и българският народ да бъде пак така неглижиран, нали, пак да се опаква и пак да бъде натикан в ъгъла, от който няма излизане. Аз мисля, че ние, въпреки че съм съгласна с всичко, което каза Румен, но ние трябва да помогнем тази психология на българина, това примиренчество, това съгласие с всичко, това нежелание да се пребориш и страх да се пребориш, трябва да бъдат преодоляни и ние по някакъв начин да си отвоюваме обратно държавата. Психологията трябва да се промени, самочувствието трябва да се промени, то ще промени всичко, то ще промени и съдебната система, то ще промени и Народното събрание, в което не искам поименно да соча, но може ли, кажете ми, един депутат да бъде пожизнено? Значи той е постигнал, нали, степен на некомпетентност. Този човек от тези 4 стени почти не е излизал и ние го гледаме непрекъснато в очите и зависи държавата ни от него. Това трябва да бъде променено сега. Аз разбирам, че това са конституционни текстове, но психологически, когато се подходи, когато така осъзнаеме това нещо, пак с помощта на съответни институции, най-вече на президентството, ние можем нещо да постигнем. И аз и Румен сме, не идваме от крайна бедност, не сме бедни, нямаме нужда от тази власт, за да забогатяваме. Постигнали сме, доказали сме, вижда го държавата и за мене, и за Румен, поради което считаме, че не би следвало такива съмнения по отношение на нас да има. Аз действително искам нашата държава да просперира, да вървиме напред с така наша помощ, ако избирателите ни дадат съгласието си. Сега, виждате ли какво става с партиите? котерийни борби, кой да бъде? Кажете ми, кой заслужава да бъде? Този, който е в БСП или и е милионер, вие бихте ли дали съгласието си? Или който е в СДС и е и на ръба на оцеляването? Ами този човек точно това ще прави. Ще даде на концесия това, което е възможно, за да му се върне нещо. Значи, трябва да се преценява човека според мене. Какво може да даде, какво е постигнал, защото който е постигнал в личния си живот, той ще постигне за всички. И който не се е злепоставил с рушвети, не се е злепоставил с такива опозоряващи действия, известни в обществото и така нататък, той бихте могли да му дадете доверието си. Благодаря.
Аз преди всичко искам да кажа, че Българско национално обединение дава шанс на всички неправителствени и правителствени организации. В това число дава шанс да изпълни абревиатурата на партията, именно началото на национално обединение. В случая бих искал да благодаря и на хората, които не са застанали тук до нас, но ще ни подкрепят. Това са представители на Българската пенсионерска асоциация София в лицето на госпожа Лалова и Николай Говедаров, който не може да е тук. Също така на политически клуб Звено, с които ще работим, и разбира се, тук е момента и да дадем и думата за няколко минутки на моя, как се казва, адаш, и той е Георги Георгиев. Той е председател на граждански форум Промяна. Така че искам да кажа, че вратите ще бъдат отворени абсолютно за всички, които видят, както и аз виждам, че тези фигури, които номинираме, са доста достойни. А и, както се казва, всички, които са извън статуквото, ще се радваме да ни подкрепят. И пак казвам, надявам се, че ние ще бъдем партията, която ще разбуни малко водите и ще направи блатото така леко да се размърда. И да поставим, разбира се, и началото на следващата ситуация, чрез нашите действия да се случват и да вървиме към така исканата промяна за България. Разбира се, нека да дам сега и думата на Георги Георгиев, да каже и той защо се присъединява към нас.
Благодаря, Адаш. Искам да благодаря на адвокат Веска Волева и на икономиста Румен Галабинов за това, че се довериха на Георги Георгиев и на двамата Георги Георгиевци и на останалите хора, които вие сте тук. Защо трябва да гласуваме за тях и защо трябва да ги изберем? Първо, те нямат зависимости. А виждаме за краткия преход от 89-та година до момента, че всички след 97-та година, които са управлявали, са хора с зависимости. И като върнем малко лентата назад от управлението на царя, който ни управи за 800 дни, после излезна медийната кампания, защото тук медиите имат изключително голямо влияние и който политик се завърти в медиите и го дават редовно, значи това е човека, който ще излъже хората. Това е най-голямата манипулация. Завъртили се е, както Бойко Борисов го даваха като главен секретар, благодарение на него, благодарение на медиите, сега в България е политиката на геноцид над населението. И това е най-жестокия геноцид от историята на България до днес, до наши дни. Румен Галабинов и Веска Волева, както казах, са хора без зависимости. Те имат волята и винаги помагат на другите хора. Помагат безвъзмездно на някой, на други възмездно, защото това е бизнес. И точно за това искам да се обединиме абсолютно всичките хора независими, да гласуваме за тях, да ги изберем, защото от 97 година До сега в Народното събрание се приемат закони, които обслужват една малка част от хората, обслужват монополите, а по принцип правото и законите трябва да обслужват по-голямата част от населението. Президентската институция има тази власт да казва вето на такива закони, които няма да обслужват нас, гражданите. Това е също една от причините и един от лостовете, с които президентската институция може да влияе както на политиката, така и на икономиката. Какво друго да кажа? Искам да пожелая успех на всички и да се обединяваме. Защото аман от тези политици, Бог дано бързо да ги прибере, за да се оправим сами. Защото по-добре сами ще се оправиме без тяхното управление.
Да, това пожелание беше така доста, доста хубаво. Благодаря ти. Ами, да, това е единственият добрия вариант, казвам, без революции, без неща. Нека дадем думата на нашия представител Румен Галбинов, след което очаквам вашите въпроси, ако имате такива.
Само аз искам да сложим няколко акцента на това, което досега е станало и какво е нашето отношение към случващото се. Социални и здравни реформи. Какво стана с майчинството, добавките за детски и всички социални привилегии и помощи? Доста колеблива политика. Актуализация на пенсиите. Така нареченото швейцарско правило, което е комбинация от инфлация и ръст на икономиката. Да, да, ама ние имаме дефлация. Тоест, ние имаме отрицателно и символичен ръст на икономиката. Тоест, символична актуализация на пенсиите. Също доста неубедителна политика до сега. За българите, които напускат България, вече казахме. Млади, образовани хора. Някои твърдят, даже няма и точна цифра за колко българи всъщност са напуснали България последните 25 години. Твърди се, че са над 2 милиона. На фона на 7 милиона останали тук, това е чувствителна загуба. Тоест, абсолютен провал в демографската политика. И въобще, имало ли е такава демографска политика на правителствата, които управляваха? И пак казвам, критиката ми е основно за периода след приемането ни в Европейския съюз, когато трябваше ние наистина да се хармонизираме и да заработиме като една истинска европейска икономика. Тук преди няколко дни беше отбелязан атентата на летище Сарафово. Още няма внесен обвинителен акт. Колко време мина? Загуби се доста време в разследване. Нали? Тоест, добри ли са нашите служби, за да ни пазят от тероризъм? Реформа в МВР. Да сте чули за такава? Аз не съм. Нали, трябваше да има оптимизация на разходите. Нали, трябваше да се модернизира МВР. Да е на едно високотехнологично ниво. Там кадрите може би да бъдат по-малко, но да са много по-добре квалифицирани, образовани, с чуш език, задължително, с английски. Еми, не се случи такава реформа. Сега, за икономиката много можем да говорим. Но тук ще се спра по-специално за финансите на държавата. Ами, последните две години България е държавата в Европейския съюз, която най-ускорено взима външни заеми. И най-ускорено си увеличава външния дълг. Това не е особено добър показател. В същото време се отчитат излишъци бюджетни на преизпълнение на приходите. Ако това наистина е така, защо се продължава с взимането на външни заеми? Тоест, или това преизпълнение не е точно такова, или може би пък това преизпълнение и тези излишъци ще бъдат отново похарчени като държавни разходи със съмнителна полезност, вследствие на което пак ще има нужда да се взимат заеми и да има дефицит накрая в бюджета. Дефицита е превишение на разходите от приходите. Сега, за геополитиката, международната политика. Тук президентската институция напоследък, нали така, придоби особена активност в България. В същото време, като че ли българската международна политическа позиция не е особено адекватна по отношението ни към нашия съсед Турция или по отношение на Русия, които също са ни съседна държава през Черно море, или по отношение на нашите съюзници в НАТО, защото ние сме държава член на НАТО. Противоречива от гледна точка на позиция на президентската институция и примерно мнение е изказано от представители на Министерски съвет, ако мога да кажа така, обобщено. Сега, вследствие на което България изпраща едни противоречиви сигнали към международната общност. Политическа, а също и инвестиционна общност. Вследствие на което в България все още има колебание относно това България добро място ли е за инвестиции, защото решението за инвестиции не се взима само на базата на най-ефтина работна ръка в Европейския съюз. Да, ние сме все още такава. България плаща най-ниските заплати. Факт. Но такова решение се взима и малко по-стратегическо, когато някой инвеститор иска да дойде да инвестира поне за 10 години в България, да разбере България международно, геополитически, как се е ориентирала. Има ли устойчива, постоянна позиция относно своите съседи и съюзници? Ние имаме противоречива такава политика. За съжаление, както на президентската институция, така и на правителството. Сега, патриотичните настроения в България. Ами патриотичните настроения в България се люшкат от нихилизъм и едно такова присвиване, че сме бедни, че сме нещастни, до другата крайност на високо говорене и крещене и патриотарство, което и в двата случая нито едното, нито другото са ни нужни. В същото време управлението не дава особено убедителни така доказателства, че патриотизма на българина е укрепнал, се е развил. Може би сме по-скоро разединени, отколкото обединени. Разединени не само по стандарт на живот, по доходи, а по-скоро разединени по начин на разбиране на живота. И аз ви уверявам, че който гласува за нас като президентска двойка, ще получи един различен поглед върху всички тези неща. Защото ние нямаме претенцията да предлагаме нови неща. Непременно нови неща. Ново. Ако можехме да предлагаме непрекъснато ново, може би щяхме да бъдем номинирани за лауреати на Нобелови награди. Примерно. Но, както знаете, България няма номиниран лауреат за Нобелова награда. Няколко пъти е имало тази възможност, но така и не се е случило да имаме нобелист. Тоест, ние нямаме претенции да сме нобелисти. Но ние можем да предложим, и това ще правим, различен поглед. Всичко, от което имаме нужда в България, всъщност е един различен поглед, една различна гледна точка, един различен подход към едни и същи проблеми, към едни и същи неща. Без да ги заменяме с непременно нови такива неща. И мисля, че в това е силата ни, тъй като ние имаме висока експертност и професионализъм. И това могат да го кажат наши колеги, наши приятели, наши съотечественици. Защото наистина сме го проявили този професионализъм и тази експертност. Вероятно сега ще пострадаме от това, че се обявяваме в политически президентски проект и примерно някои медии ще се опасяват да ни канят за професионални дискусии, в каквито ние участваме всяка седмица с Веска по различните медии. Или пишеме за публикации на тези теми. Това пък е нашия риск. В смисъл за времето до президентските избори, пък и не само до изборите, вероятно и след това, ще ни пострада в някаква степен и професионалното развитие и професионалния живот. Но ние имаме увереност, че човек остава с професията си за цял живот. А политиката е вид работа, не чак толкова професия. И лошото е, че някои хора в българската политика буквално възприеха политиката като своя пожизнена професия. Пожизнени депутати, дългогодишни министри или министър-председатели, а дори има мераци и някои да потретват президентски мандат, нали, което също е абсурдно. Нали, на фона на очевидната, не бих казал провал, но не е убедителност на досегашното управление. Тоест, имаме успехи в досегашното управление, те са далеч по-малко, отколкото неуспехите, които има българското държавно управление като цяло в последните 25 години. И най-вече подчертавам, годините след приемането ни в Европейския съюз, приеха ни в НАТО преди, да кажем, 12 години, приеха ни в Европейския съюз преди 8 години, еми за този период, последните десетина години, България и управлението на България не можа да убеди нито населението на България, нито Европейския съюз и останалите държави, че ние се развиваме по-ускорено, че ги настигаме или че дори задминаваме поне една от тях. Не сме задминали нито една от другите държави, членки на Европейския съюз. Това е потресаващо доказателство за неубедителност в управлението. Това е все едно в една фирма. Имате 10 години един general manager или са се сменили трима такива главни изпълнителни директори, но фирмата остава на последно място по пазарен дял в съответната област, в която работи. Очевидно е, че менеджмента, управлението, начинът на управлението не е бил успешен, не е бил убедителен, нека да кажа по-меко. Само, че в корпоративния свят, когато има такова нещо, пак се сменя менеджмент или се предприемат някакви промени. Аз имам чувство, че в българския политически свят като че ли настана едно така примирение, едно отчаяние, че по-добро от това едва ли може да се намери. Че тези партии, които ги имаме към момента, те са, това е. Те са ни серви. Те са ни статуквото и ние не можем да го променим. Не можем. Колкото и на пръв поглед да звучи налудничево, нереалистично, идеалистично. Разбира се, че можем. Нали видяхте какво стана на изборите за кметове в Италия? Едно движение, което се създаде буквално преди няколко месеца, спечели кметствата в Рим и в Торино. Какво става в Испания? Какво стана в Гърция? Не смятам, че Гърция е най-добрият пример, но все пак там имаше една промяна в гражданската позиция на обществото. И традиционните партии, които бяха с години доминиращи, останаха на заден план. И аз затова мисля, че в България нещата трябва да се направят пак по различен начин. Каква е различната ни гледна точка? Не на сегашния закостенял партиен модел, в който три основни партии, те са три основните партии, осъществяват управлението на държавата в продължение на последните 25 години. В едни такива малки нюанси на коалиции, ки са още други присъединени към тях сателитни образования. Тук има много по-голям... И защо фактически ще се върви към разпокъсване на и разкрепостяване на чисто закостенелия партиен модел? Защото целият свят се разкрепостява. Интернет. Той е навсякъде. Традиционните медии не могат да бъдат купени само от статуквото на партиите. Защото има и други медии извън тях. Има свободното интернет пространство, има сайтове. Те са много в момента даже и по-обективни от утвърдени други електронни медии, примерно с история 20 годишна. Така че на мен е струва, че е дошло времето с тези президентски избори да покажем, че е възможно и в България да имаме граждански кандидатури, да имаме експертни кандидатури, професионални кандидатури, непартийни, надпартийни кандидатури, да имаме едни човешки кандидатури, едни човешки лица. Нормални хора, които застават срещу хората и казват, ми ние мислиме да направим това, това и това, което е по-различно от това, което правиха досега предишните. И не сме от тези партии. Не сме от Държавна сигурност. Не сме зависими от олигарха еди кой си. Не сме зависими от партийната организация на еди коя си партия. Не сме в никакъв случай зависими финансово по някакъв начин от европрограмите или от обществените поръчки. Или от благоволението на един или друг министър или депутат. Ми да, не сме зависими от това. Имаме свое наистина независимо човешко мнение. И бихме искали все повече хора да го имат това мнение. Да повярват, че в крайна сметка, нали, има и добри примери. В Австрия президент беше избран не от ляво и не от дясно. Това беше един човек, който просто беше избран от хората. И както виждате сега, статуквото там атакува тези избори и иска да ги преповтори. По някакви технически, да кажем, причини. Броя на гласовете по пощата. Но, нали, трудно се предава статуквото, то не се предава. Как ще се предадат 3-4 партии, които са във властта 25 години, които са взимали партийните субсидии непрекъснато? Мечте тия партийни субсидии са абсурдни за България. 11 лева на глас. Това къде го има? Мисъл, съобразено с стандарта на живот, с брутния вътрешен продукт, с населението, което имаме, което намалява. То населението намалява, ние държим високи субсидии партийни за глас. Брутният вътрешен продукт се увеличава с 1-2%. Те ги увеличиха в пъти субсидиите през годините партийните. Отделно пак казвам за еврофондовете и европоръчките. Еврофондовете са чудесен инструмент. Всички държави, които са присъединени в Европейския съюз, ползват еврофондовете, програмите, защото те са от голямо значение за публични, големи публични проекти. Но също така в тях се крие и голяма корупция. Големи злоупотреби. В крайна сметка, тези корупции и злоупотреби резултират в събиране на пари в системните партии, в тези, които са на власт, а не в партиите, които са извън властта или въобще гражданските организации. Гражданските организации какъв достъп имат до европроектите? Нямат. Много малък. Тоест, акумулирайки така финансови средства, системните партии държат властта колкото се може по-дълго време. Това е една, как да кажа, самовъзпроизвеждаща се корумпирана система на удържане на властта, на удържане на определени, нали, сили във властта.
Понеже вървиме към своя край, обещах ви да ви дам думата на журналистите. Ако имате някакви въпроси, заповядайте.
Стоян Тричков, Радио К2. Аз имам няколко въпроса към вас. Първо, как оценявате шансовете си на предстоящите избори? Каква е вашата цел, която гоните, явявайки се на тези избори? Много от анализите и оценките по повод предстоящите избори казват, че се очаква балотаж, евентуално. Ако такъв има, в крайна сметка, балотаж между ляв и десен кандидат, вие кого бихте подкрепили? Вие направихте оценка, господин Галбинов, на обществения живот в България в различните области, проблемите, които има страната и това какво трябва да се направи, но президентската институция, бидейки не част от изпълнителната власт, с какви инструменти ще може да помогне за решаването на тези проблеми, които вие маркирахте? Или може би искате България да стане президентска република, за да може президента да реши тези проблеми, всичките, които вие маркирахте. С оглед на случилото се в Турция, според вас, адекватна ли беше оценката на българското правителство след това, което се случи в Турция, преврата? И трябва ли президентът да свика консултативен съвет по национална сигурност след неуспешния опит за военен преврат в Турция? Благодаря.
Как оценяваме шансовете си? Ние сме реалисти, аз и Румен. Но всички знаете, всички разбираме, виждаме, че света се променя безусловно. Безусловно. И не само, нали, в Европа, света в цялост се променя. Тоест, да говорим с клишета сега, че има двупартийна система и тази двупартийна система е гръбнака и от тази двупартийна система не може да се излезе, аз мисля, че така не е редно, не е правилно и не е истина да се говори. Сега, когато тръгваш на едни избори и казваш, не, аз няма да спечела, значи ти предварително си ги загубил. Това е ясно. Но не само това, не някаква убеденост, някакво желание, а всъщност промяната в света. Ние виждаме, че става. Поради тази причина, аз мисля, че шансовете са ни изключително големи. Вие виждате какво става с нашите системни партии. Аз мисля, че понеже се получих много натрупване във времето, дойде време за така философския резултат, когато прекаленото натрупване води до качествени изменения. И мисля, че сега е момента това да се направи. Не да се направи революционно и се прекъсне мандата на един президент, а тогава, когато действително предстоят избори, да се направи нещо, да се убеди населението. Ние сме толкова голяма държава, че да не може посланията ни да стигнат до всеки един човек. А по отношение на това за балотаж, дали ще подкрепиме ляв или десен, вие знаете, че на това изключено е да се отговори сега, първо. И второ, лявото не е ляво, а дясното не е дясно. Както ви казах, милионерите са в БСП, другата част от населението е в СДС и при съдружните партии, не искам да коментирам никого. Така. Да не говорим, че една част от нашите политици на статуквото, ние знаем какви грешки допуснаха, грешки на растежа, грешки на мисленето, грешки на виждането, но ние не можахме да отвоюваме от Европа това, което би следвало да отвоюваме. Атомната ни енергетика е показателна за това нещо. Така. Показателно е Шенген. Както виждате, ние и Румъния не можахме да влеземе в Шенген. Каква беше тази политика на нашото и на румънското правителство, че не успяха да убедят, при положение, че ние сме на такова възлово, важно място, изключително важно място. Ние изпуснахме всички международни наши възможности да вдигнем икономиката на крака. Като се започне от газта, като се започне от грешните, безкрайно грешни стъпки. Ние, както каза премиера, наливаме в един гьол. И наливаме гьол в пряк и в преносен смисъл. Това е ядрената енергетика, това е газта, това са всички ялови проекти, които се започнаха. Всички ялови проекти. Вие виждате ли каква политика се води в България? И ми питате как президентската институция, която няма, нали, чак такива лостове. Ами ето, ако влезем в Шенген, това мисли ли, че няма да се отрази на икономиката? Ми това са също пари, които ще идват тук. Това е важност на държавата, която ще се отрази на икономиката. Всички останали политически инициативи, политическо действие, политическо поведение би следвало да бъде, да отчита географското положение на държавата. А ние какво правим сега?
Госпожо Волева, зъби как президентът ще помогне за тези...
Моля?
Как президентът ще помогне, за да бъде България в Шенген и така нататък?
Ами нали, той води външната политика. Как да не помогне? Би следвало да използваме всяка възможност да заявиме на Европейския съюз. Ами ние искаме да влеземе, тогава ще подпишем еди кой си договор. Най-елементарно казано. Но лостовете на президентската институция са много. А включително и вето върху законите, включително и дипломацията, която е външна и вътрешна. Мислите ли, че президента не води вътрешна дипломация? Ми естествено. Вие говорите сега за Консултативния съвет. Да, изключително важно е това, което става. Не само в Турция. навсякъде по света. Аз ми се струва, че света е полудял. Той е в някакъв безумен преход. Ние ако този преход не го разбереме и не използваме, вместо да се хвърляме в военна надпревара самостоятелно. Значи хубаво, ние сме в един военен съюз, който военен съюз можем да бъдем едни по-обикновени членове, да не се пънеме чак толкова на великите сили. Ние не сме велики. Вие знаеме за източните държави как използваха ситуацията, географската и всяка друга, и се превърнаха в източните тигри. А ние какво се превърнахме? Източната жаба, която е съгласна с всичко и която винаги пренебрегва собствения си интерес. Аз мисля, че президентската институция има страшно много възможности. Стига те да се използват правилно и добре. Те биха могли да променят и политическото статукво в държавата, както казва Румен. Политиците ни са за окайване. Това е някакво статукво безподобно, срещу което ние трябва да се преборим с воля, с желание и с усилия известни, които трябва да положим.
По повод на това как се оценяваме като успех. Значи, аз съм оптимист, че ние ще стигнем до балотаж. Тоест въпросът за кой да гласуват хората, които са гласували за нас на балотажа, отпада, ще гласуват пак за нас. Защото ние ще стигнем до балотаж. Аз мисля, че това е една разумна цел, която може да си поставиме. Защото имаше и социологически изследвания, които показват, че нагласата на повече от 2/3 от българите е да се избере непартиен, несистемен кандидат, несистемна двойка за кандидат за президентските избори. За президентската институция, правата и правомощията, които има всяка една институция, зависят от субективния фактор, който стои в нея, дали ще ги използва в по-голяма или в по-малка степен, дали ще ги развива повече или по-малко. Не ми се струва, че сегашната президентска институция се развива в някои области по-активно, в други, умишлено вероятно, не толкова. Тоест, ако президентската институция иска да прави икономическа политика, може да я прави. Ето един по-различен, примерно, поглед към данъците. Тук българите сме въвели данък добавена стойност отдавна. Повече от 20 години вече имаме данък добавена стойност. Обаче винаги данък добавена стойност трябва да е флет, да е равен за всички, навсякъде една и съща ставка. Сега е 20%. Единственото изключение преди време се направи за туризма, за нощувките 9%. Еми ето, президента примерно инициира дебат относно промяна на данък добавена стойност и въвеждане на диференциран данък добавена стойност. И вместо за всички да е 20%, например за храни и лекарства да е 10%. Това е голяма, така широко разпространена практика в други европейски държави. Примерно от 28 държави членки в 22 има диференцирано ДДС. В Румъния има, Гърция има, нашите съседи. И има ефект. Увеличава се търговски оборот, увеличава се потреблението, защото храните, лекарства, това са най-неотложните екзистенциални нужди, които имат хората. Така че, ето един пример как може президента да инициира една не малка промяна. Или, примерно, президента иска да инициира дебат относно монополите. Какво стана всъщност след 2013 година с естествените монополи? Примерно ЕРП-тата. Ами те и трите ЕРП-та в момента съдят България в международни арбитражи, ако не знаете. И вероятно ще осъдят България. И вероятно България ще трябва да им плати. Така както вероятно България ще трябва или да плати на руската страна, или да продаваме реактора. Ама това не е кола втора употреба да се продава толкова лесно. Или да правим нещо друго, но имаме финансова загуба от това. Тоест, президента може да влияе. Това, че не е искал да го прави, е отделен въпрос. Досегашната президентска институция взе ли някакво активно отношение? Внесе ли по повод на съдебната реформа, например, искания на граждански организации? Примерно, аз се сещам за една гражданска организация, майде няма да й казвам името тук, която в интернет има сайт, събра подписка за съдебната реформа, изпрати я на президента преди повече от една година. Ама президента внесе ли ги тези предложения в Народното събрание за съдебна реформа? Не, не го направи. Значи президента, ако иска, може да внася за всички сфери от живота предложения. Да предизвиква дебат в Народното събрание, да извиква съвети, консултативни. Ние тук сме като Съветска република, между другото имаме 70 и мисля, че и два съвета към Министерски съвет. Нали? Съвети имаме по всички въпроси. Друг е отговора на въпроса, имаме ли някаква файда от цялата тая работа, нали? С толкова много съвети. Но президента може да предизвика по всички въпроси. Президента може да предизвиква дебат по теми за равнопоставеност на половете. Може да предизвиква дебат по теми, свързани с дискриминация.
Добре, кажете за Турция, дали...
Може ли аз да задам въпрос, защото времето изтича?
Да, само да ми само
за Турция, да довършим, да, за Турция. В Турция, това, което за мен беше в известна степен разочароващо, е, че не се даде възможност на българския посланник в Турция да изкаже мнение относно въпросите, които се развиват там. И аз мисля, че това е от първа ръка информация от българския посланник. Самия факт, че министъра на външните работи е ограничил българския посланник в изказване на мнение по този въпрос, а това е най-висшият дипломат, представител на българската държава в Турция, не ме радва особено, тъй като аз бих искал да получа колкото се може повече информация за събитията там. И другото, което е, че в крайна сметка мисля, че Европейската комисия изрази мнение по повод на събитията, случващи се в Турция, в смисъл такъв, че на преврата не трябва да се отговаря с преврат. Тоест на един вид насилствени мерки не трябва да се отговаря с същия, дори и в по-голяма степен дори насилствени мерки. Тоест правата на човека да се спазва.
Нека да те прекъсна, защото вървим към своя край, на бързичко и вашия въпрос.
Просто най-напред моя комплимент. Казвам се Анна Зографова, секретар съм на Съюза на журналистите в България, подкрепа. Комплименти към кандидат в президентската двойка на Българско национално обединение. Вие казахте доста неща. Аз ви моля сега, след като завърши пресконференцията, да ми предоставите в писмен вид вашата платформа. Вероятно, вашия пиар се е постарал и я имате, защото журналистите това ги интересува. Ние прекрасно чухме от вашите експозета какви са вашите намерения, как оценявате ситуацията в държавата. Но аз имам такъв въпрос. Да, действително, България е едно прекрасно място. Нью Йорк Таймс непрекъснато пише, че това е райския кът. България обаче притежава един уникален ресурс. Златните концесии на България. И аз искам да ви попитам. Вие говорите за ЕРП-тата. Значи, на фона на геополитическите ситуации, на фона на масонските договорености, защото това също е много важно, как смятате, че могат да се разрешат нещата, защото развързването на една златна концесия може да даде зелена улица на страшно много неща? България разполага с неимоверни ресурси, които не се използват. Или умишлено, или по някакви такива причини. Имам към юрист, адвокат Волева, един конкретен въпрос. Как ще се ползва политически инструмент гласовете в чужбина във вашия случай? Вие знаете, че член на 26 от основния закон на държавата е в противоречие с член 65, алинея 1. Говоря за гласовете на българите в чужбина. Българите в чужбина в момента са повече от българите в България. Българите в чужбина изхранват нашите бащи и майки, пенсионери. 50% от населението живее под нормалния екзистенц минимум. Какво мислите за гражданския контрол? Нашата конституция в този вид, в който тя съществува сега, и нормативните актове, които са на изпълнителната власт, те са в абсолютно противоречие. Ние имаме дефинирано безплатно образование. Имаме дефинирани и други неща. безплатно здравеопазване. Къде отиваме ние? Просто до тук спирам. Въпросите ми ескалират сега, те първо, но времето е. Моля да ми отговорите.
Към мен ли са въпросите?
Да, само ще помоля с няколко изречения, понеже времето вече ни изтекло.
Безплатното образование и безплатното здравеопазване е част от нещата, които до сега говорихме и по които президентската институция може да въздейства.
Точно
част
така.
Част от политиката, част от законодателството ни, при което ние с един подзаконов акт от трето и четвърто ниво можем да променим изцяло законодателството. И това става. Това става с разни правилници, това става с разни подзаконови такива актове, което е ужасяващо. Така, аз ви разбирам вас и мисля, че тук трябва много да се работи, включително и президентската институция. За концесиите аз преди малко казах, на летището ние, ако можем, всяко нещо да го дадем на чужденци и да останем подчинени, да останем слуги, да останем тези с ниските заплати. Трябва обществото да се надигне и да не позволи летището ни, което е красиво, чудесно, да бъде дадено отново.
Един конкретен въпрос. Шенген означава ли отвързване от валутния борд и въпросът ми е, сме ли във валутен борд или не?
Мисля, че не означава отвързане от валутния борд. Аз читам, че от валутен борд директно ще отидем към еврото. И на мен ми се струва, сега аз не съм икономист, Румен по-добре ще говори, на мен ми се струва, че колкото по-добре вкараме еврото, толкова по-бързо, толкова по-добре. Защо? Защото в момента това е в интерес също на монополистите и също на тези, които по някакъв начин са свързани с държавата от гледна точка на поръчки и така нататък. Представете си една малка подробност. Значи петрола и всичките продукти се продават на международни цени, но в същото време рафинерии и всичко, което работи в България е на труда се заплаща по български тарифи, което означава, че тази разлика отива там, където не е мястото. И всички имащи отношение към този бизнес казват, не, всъщност ние използваме международните цени. От тази гледна точка, мисля, че изтича национален продукт. Една, може би един стрес малък ще преживее икономиката ни, но това е най-доброто според мен за България. И всички, които говорят обратното, ми се струва, че имат някакви съображения. И по отношение, какво казахте тук, противоречие с избирателния закон, член 26 от Конституцията, значи това е в рамките на това, което казах преди малко. Аз намирам, че трябва да има изключително сериозна политика по отношение на българите в чужбина. Тези хора трябва да бъдат приобщени и евентуално да се завърнат. Но това няма да стане, като закриваме училищата във всяко село в България и съответно го обезлюдяваме, защото си отиват родителите, отиват си учителите, отиват си всички и ние правим в България една пустош чрез политиката си.
Благодаря. Един последен въпрос. Какво мислите, евентуално, ако ескалира бежанската вълна от 3 милиона бежанци, които са на границата, в случай ситуацията с Турция, която е?
Предвид това, че не сме в Шенген, ние ще бъдем буфера на Европа. Ето това е.
Аз пак се връщам към това. След приемането ни в Европейския съюз, България не е постигнала нито една значима международна, политическа или икономическа цел. Ние не сме постигнали, не можахме да влезем в Шенген. И едва ли не очакваме Шенген по някакъв начин от само себе си да отпадне като такава система. Сега имаме предизвикателство за Европейския монетарен съюз да влеем в еврото. Пропуснахме години наред, пропуснахме да кандидатстваме, защото там има кандидатстване. Две години се престоява в чакалнята, се казва на еврото и RM2 механизма и така нататък. Тоест има риск и сега да го проспим това време до 2020 година и да не влеземе в еврото. Значи, това е също една от основните ни цели. Който гласува за нас, гласува за това да постигнем в следващите 5 години някаква значима международна политическа и икономическа цел. Примерно, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ма това е най-голямата икономическа организация в света, извън Европейския съюз. Ми не станеме член на тази организация. България не е член на тази организация. Почти всички останали държави от Европейския съюз са. Ми да си поставим поне тая цел. И разбира се, Шенген, Монетарен съюз, като си поставиме 4-5 такива значими цели, да изпълним поне две от тях за следващите 4 или 5 години.
Изтече ни времето. Съжалявам, че накрая така се разговорихме, както казва. Искам да благодаря наистина всички, които уважихте нашата пресконференция, тези, които ни гледат онлайн. Разбрахме, че вече е модерно да не се идва на директно от онлайн да се попълват неща, така че и на тях им благодаря. И разбира се, да пожелаем един огромен успех на нашата кандидат-президентска двойка Румен Галабинов и адвокат Веска Волева. И нека да поставим основите на едно българско национално обединение. Благодаря ви!
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Българско национално обединение, която се проведе на 19 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.